եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Արթուր Բարսեղյանը ասում է, պարոն Մարոյան, ինչ է կարծում, որ կարող է տանել սևերի դեմ պայքարը, չէ՞ որ ժողովրդավարությունը ենթադրում է բազմակարծություն եւ իշխանություններին քննադատելու իրավունք։ Եվ կոնկրետ անդրադառնալով Փաշինյանի այդ հայտարարությանը կառավարության նիստի ժամանակ, օրինակ իրավապաշտպաններն ասում էին, որ եթե անգամ այդպիսի տեղեկություն ունի վարչապետը, դա չպետք է կառավարության դահլիճից հնչեր, այդ տեղեկությունը չպետք է հասներ վարչապետին, եթե իրավապահներն իրենց գործնանային։
Տեսեք, ես տպավորություն ունեմ, որ այդ կոնկրետ հայտարարությունը, որ արվել է, դրանով հնարավորություն է տրվել, որ որևէ խմբի, որ կուզենար դրատակ հանդես գալ եւ աճել որպես քաղաքական գործոն, աճել, հա, որովհետեւ վարչապետին ինչ որ մեկը իրավապահ մարմիններից զեկուցելա, որ այսև ինչ որ ակցիա են ուզում անել սև վերնաշապիկներով, նա միանգամից դա հրապարակային ասում է եւ ասում է՝ զբաղվեք դրանցով բան։ Եվ հաջորդ օրը մարդիկ դուրս են գալիս սև շապիկներով, վերնաշապիկներով քայլում են եւ նա զբերման են ենթարկում։ Այսինքն սրանով եւ ոստիկանության գործողություններն են կասկածի տակ դրված եւ այդ հայտարարությունը, եւ մյուս կողմից նաեւ կոնկրետ այդ սև շապիկներով մարդիկ խումբա ՀԿ-ա վաղը կուսակցությունը դառնում կամ դարել է արդեն, չգիտեմ, ընթացքի մեջ, հա, նրանք հստակ կրեդիտ են ստանում իշխանության գործողությունից, հա։ Այսինքն հիմա պետք է հասկանալ, սա ի՞նչ է, այսինքն սխալ զեկուցման արդյունք է, վարչապետին սխալ ուղղորդել են, ի՞նչն է էլի պատճառը, որովհետև գիտեք, քրեական օրենսգիրքը բոլոր գույների համար է, եթե սպիտակ գույնի վերնաշապիկներով էլ մարդիկ գնան քրեական օրենսգրքով արգելած աղակներին, պետք է պատասխանատվություն ենթարկեն։ Քաշակում սև,
այսինքն դուք կիսում եք իրավապաշտպանների այդ մտահոգությունը, որ այդ հայտարարությունը չպետք է այդտեղից հնչեր։
Միանշանակ, եւ ես կարծում եմ, որ անգամ եթե նման ինֆորմացիա կա, տեղեկություն կա, փակ ուրեմն, հա, իրավապահ մարմինները գիտեն ինչ որ բան է նախապատրաստում, եթե դա հակաօրինական է, կանխարգել են։ Վերջ, այսինքն դա դարձնել կառավարության նիստի առարկա բան, ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ է։ Ավելին ասեմ, կրկնում եմ, այն խումբը, որը որ այդ վերնաշապիկներով ակցիան, պետք է ուրախ լինի, որ իրանց նման ուշադրություն ցուցաբերվեց, այո, եւ հիմա նրանք դարձան գործոն ըստեյության, որ մինչ այդ որևէ կերպ գործոն չէին։
Լավ, Facebook-յան հարցերին անդրադառնանք։ Խաչիկ Ղարիբյանը ասում է, խնդրում եմ կպարզաբանեք, թե ինչպես ստացվեց, որ առանձնացակ Փաշինյանի թիմից այս հարցը տվել են, տալու են ու դրանից թվումա ձեր շատ են տալու, առանձին կուսակցություն բացեցիք, օրինակ Մանե Թանդիլյանը շատ լավ նախարար էր, միշտ ձեր թիմից էր եւ այլն, ինչու ամեն ինչ այսպես եղավ։
Ուրեմն օկտատերը եւի չգիտի, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մինչեւ երբ դաշինքն է եղել, մենք եւ եղել ենք առանձին, առանձին միմյանց դեմ պայքարը մրցակցություն է եղել Վանաձորում, Գյումրիում 16 թվականի ընտրությունների ժամանակ, որից հետո նոր հիմնվել է ելք կուսակցությունների դաշինքը։ Ելք դաշինքը ձևավորված է եղել այն ժամանակվա ռեժիմի դեմ, եւ ռեժիմը հեղափոխության արդյունքում քանդված էր, եւ այլևս ինչ որ որևէ բանի դեմ համախմբվելու կարիք չկա տվյալ պարագայում, եւ որոշում է կայացվել, առաջի որոշումը ստեյության նաեւ իշխանության կողմից է եղել, որ նրանք առանձին մասնակցում են Երևան քաղաքի ընտրություններին, եւ Երևան քաղաքի ընտրությունների ժամանակ էլի եղավ այդ սև ու սպիտակի բաժանումը, մեզ էլ դասեցին սևերի դաշտում բան, եւ այդ ժամանակ որոշում կայացվեց, որ մենք միասին չենք կարող շարունակել, եւ քաղաքական ուժերը առանձին մասնակցեցին ընտրություններին։ Դրա արդյունքում մենք Հայաստանում գրանցել ենք 3-րդ ուժի հորիզոնականը, եւ մենք խորհրդանում հիմա ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժ ենք։ Ինչ վերաբերում է Մանե Թանդիլյանին, ապա հեղափոխությունից անմիջապես հետո վարչապետի առաջարկով մեզ առաջարկվել է տալ նախարար հետ հեղափոխական կառավարությունը, ինչը մենք արել ենք, որից հետո նաև աջակցել ենք այդ կառավարությանը, մինչև Երևան քաղաքի ընտրություններ, որից հետո արդեն նշեցի հայտնի պատճառներով տարանջատվել ենք, եւ ես դրա մեջ ավելի շատ ավելի առողջ բան եմ տեսնում, քան անառողջ, որովհետեւ եթե մենք գաղափարական տարաձայնություններ ունենք, տեսեք, հիմա բազմաթիվ հարցեր կան, մենք տարբեր ձևերով ենք մտածում, տարբեր ձևերով ենք պատկերացնում խնդիրների լուծումը։
Նոք վերջերս բուրըն քննարկեցիք բուհերի քաղաքականացման։
Այո, հետեւաբար իմաստ չունի արհեստական միավորումներ ստեղծել հանուն իշխանության նախարարի պորտֆելի, ես գնայի, ասենք, ասեի, դե լավ, ես էլ եմ իմ քայլի անդամ դառնում կամ մեր կուսակցությունից որևէ մեկը։ Մենք այդ ճանապարհով չենք գնացել։ Բավականին ռիսկային ճանապարհ ենք ընտրել, դժվար, որ հնարավորա չհասնեինք խորթան եւ մնայինք դուրս մեծ քաղաքական այս թոուբոհից։ էլի կլինեինք բնականաբար ընդդիմադիրուժ, բայց կլինեինք արտախորհրդանական ընդդիմադիրուժ։ Այդ դժվար ճանապարհով մենք գնացել ենք եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնահատել են մեր ներդրումը քաղաքականության մեջ, մեր տեսակը, եւ մենք հիմա կրկնում եմ վատ տեղում չենք գտնվում։ Ես կարծում եմ ընդդիմություն լինելը ցանկացած իրավիճակում, թե անցած ռեժիմի օրոք, թե նոր Հայաստանում լեգիտիմ խորհրդանանում, դա պատվաբեր գործ է եւ չպիտի որևէ կերպ ավելի բացական ընկալվի կամ մեկնաբանվի, քան որ այսօր դա արվում է։
Օկտատերից մեկը ձեզ հարցնում է, Արտակ Զեյնալյանը հրաժարական է տվել ու այսօր լրագրողների զրույցում ասել է, որ վերլուծելով տեղեկատվական հոսքերը եկա, որոշեցի այս ես որոշմանը գալ, այստեղ դուք ինչ մտահոգություն եք տեսնում, իհարկե հասկանալի է, որ իր փոխարեն չեք կարող պատասխանել, բայց ինչ ենթադրություն ունեք, ի՞նչ տեղեկատվական հոսքի մասին է խոսքը։
Իրեք ես կարծում եմ պարոն Զեյնալյանը բավականին անհամաձայնություններ է ունեցել իմ ինֆորմացիայով։ Եվ նրա հետ են անհամաձայնություններ ունեցել, եւ հետեւաբար երբ որ դու մի կաբինետի մեջ ես, մի կառավարության մի թիմի մեջ ես, որտեղ դու անհամաձայնություն ունես, եւ դու չես կարող շարունակել, դու պետք է լքես այդ թիմը։
Ձեր տեղեկություններով ի՞նչ թեմաներով է եղել այդ անհամաձայնությունը։
Բազմաթիվ դա իրավական բարեփոխումների եւ այլն եւ այսինքն այս առումով ես կարծում եմ նաեւ Զեյնալյանը պետք է ավելի շուտ այդ որոշումը կայացներ եւ շուտ հրաժարական տալ, որովհետև եթե նա չեն ուզում աշխատել, ապա ինքը ինչու ամնում որ աշխատի։
Ավելի շուտ օրինակ ինչից հետո։
Օրինակ դատարանների մուտքերն ու ելքերը արգելափակելու այդ հայտարարությունից հետո նա կարող էր արդեն հրաժարական տալ, որովհետև որքանով որ հասկանում եմ, նա նաև չէր կիսում այդ մտածումը։
Օրինակ կառավարության նիստերից մեկում հիշում ենք, որ վարչապետը դիմելով Զեյնալյանին ասաց, որ տեղեկություն ունի, որ գաղութներում դեռ արտոնյալներ կան եւ այլն, իսկ արտադրության նախկին նախարարն արդեն ասաց, որ ինքը այդ տեղեկությունը չունի։ Դրանից հետո մամուլն ու համացանցը սկսեց ակտիվորեն քննարկել, ոնց է, որ դա ինքը չգիտի եւ այլն։ Այստեղ նաեւ ասում են, որ որպես արտադրության նախարար գուցե տեղեկացված չի այնքան, ինչքան պետք է եւ այլն։
Գիտեք, դա կարող է լինել, որ այո, տեղեկություն չունեն այնքան, ինչքան վարչապետ ունի, որտեղ վարչապետին դյալ պարագայում
ԱԱԾ-ն է զեկուցում,
Արտակ Զեյնալյանին ԱԱԾ-ն չի զեկուցում, հետեւաբար այդտեղ տարբերություն կա։ Այո, իր կուրացիայի տակ պետք է ունենա ինֆորմացիա, բայց կարող է այդքան չունենա, ինչքան ԱԱԾ-ն կունենա, բայց դա ես նայում եմ որպես աշխատանքային քննարկում, որովհետև այդտեղ քաղաքական գործոն չկա, այսինքն նա ասում է, ես ունեմ ինֆորմացիա, Արտակ Զեյնալյանն ասում է, ես չունեմ, հետո ԱԱԾ-ն տեսանյութեր հրապարակում է, որտեղ զերոյում է, որ այն ինչ որ ասում էր վարչապետը, դա կա։ Դա պարզա չէ, որ վարչապետը հարցը տալուց առաջ արդեն այդ տեղեկությունը ուներ։
Օրինակ դուք որպես ընդդիմադիրուժ ի՞նչ եք կարծում Մամբել Գրիգորյանի գործով, իրավապաշտպանները պնդում են, որ նա վաղուց պիտի լիներ ազատության մեջ, որովհետև այն հիվանդությունը, որ նա ունի, ես նաև որպես իրավաբանի եմ ձեզ հարցնում, հա, անհամատեղելի է պատժի հետ վաղուց պիտի ազատության մեջ
լինի։ Ես չգիտեմ հիվանդությունը ինչ հիվանդություն է, բայց եթե հիվանդությունը անհամատեղելի է պատժի հետ, կան նման եզրակացություն, ապա այո, նա պետք է ազատացակվեր, բուժում ստանար, նոր հետո սկսեր process-ով անցնել։ Անկամ միջնադարում, երբ որ մարդկանց ուզեցել են, հա, չգիտեմ, գլխատեն կամ չգիտեմ, այլ process-ներով անցկացնեն, անպայման նրանց առողջականով զբաղվել են, որ նա առողջ իր պատիժը կրի։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ մենք հետ ենք անգամ միջնադարյան սկզբունքներից, եւ նման պայմաններում չի կարելի պահել որևէ կալանավորի, եթե նաեւ պետք չէ հարցը անձնավորել Մամել Գրիգորյանի հարցը, այդ նույն վիճակի մեջ է ժամանակին հազբերող, այդ նույն վիճակի մեջ են բազմաթիվ դատապարտյալներ կամ կալանավորված անձինք, որոնք նույնպես նման իրավիճակներում են հայտնվել եւ իրավունքների պաշտպանության խնդիր ունեն։ Ուղղակի տեսեք, պարոն Գրիգորյանի պարագայում ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Նրա գործը քաղաքականացված է, այսինքն կա հանրային բարձր ատելություն, նաեւ ասեի
հարուստված քրեական գործի շրջանակ,
եւ երբ որ նրան ազատ արձակեցին, խափան մանջոցը փոխեցին, ցույցեր եղան, ճանապարհներ փակվեցին, բան նորից դատարանը փոխեց որոշումը։
Բայց մենք ճնշում ենք, այսինքն
դե կարելի է այնպես ասել, փաստաբանների վրա այն ինչ որ թքում, չգիտեմ ինչ, այսինքն երբ որ մենք դա նայում ենք, ես այն ժամանակ էլ եմ ասել, որ սա չի կարող համարվել նորմալ բան։ Եվ բնականաբար, եթե մենք շարունակենք այս ձևով պահել թե Մամել Գրիգորյանին, թե այլ կալանավորված անձանց, մենք խնդիրներ ենք ունենալու որպես պետություն, Եվրոպական դատարանում խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողովը մեզ ասել են, որ դուք մարդկանց նպատակային խոշտանգում եք, ոչ թե ինչ-որ արդարադատություն եք, այլ խոշտանգում եք դուք։
Օրինակ Քոչյանի փաստաբանները պնդում են, որ սա քաղաքական գործ է, սա քրեական գործ չէ, կոնկրետ երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալի թեմայով, իրենք ասում են, որ այստեղ իրավաբանություն ընդհանրապես չկա եւ այստեղ ոչ մի իրավական հիմք չկա, դուք ինչ կասեք, հա, որպես պատգամավոր
եւ որպես քրեական գործով, քրեական գործի հետ կապված
քաղաքական ճնշման հարցում։
Քաղաքական ճնշման հարց ես չեմ կարող որևէ փաստ ասել, որովհետեւ ես քանի անգամ ինձ հարց են տրել, որ այդ գործով կա հետապնդում քաղաքական, ես ասել եմ ոչ, երբ որ կլինի մենք կարձագանք ենք, եւ ոչ միայն այդ գործով, կապ չունի իր գործով որ կլինի, բայց հիմա փաստորեն դատարանի որոշում ունեն, որով որ երաշխավորությամբ ազատ է արձակվել, մի դատարանի որոշում ունեն, որով սահմանադրական դատարան են դիմել ու շարունակում են պնդել, որ քաղաքական հետապնդում է, ես կարծում եմ այդտեղ ես փաստարկները շատ ավելի թույլ են, քան նախկինում են։
Արման Հակոբյանը այս անընդհատ տրվող հարցերի շարքում է այս հարցը, ով է ձեզ ֆինանսավորում, այլ հարց պետք չի։
Լավ հարց է, ցանկացած հուսակցություն պետք է իր ֆինանսավորման աղբյուրների մասին բաց հրապարակային ասի, ինչպես մենք միշտ ասել ենք եւ ներկայացրել ենք, մինչեւ ընտրությունները մենք ֆինանսավորվել ենք մեր անդամների վճարած անդամավճարներով եւ նաեւ ներդրումներով, մեր համակիների անդամների ընտրություններից հետո նաեւ մենք պետական բյուջեից ենք ֆինանսավորվում որպես խորհրդարանական ուժ, թե չեմ սխալվում, 1 տարվա ընթացքում 7 միլիոն դրամ է կազմում կոնկրետ մեր ուժին։ Հայաստանին է 26 միլիոներ, եթե չեմ սխալվում, իմ քայլին է 70 քանի միլիոներ։ Ինչ վերաբերում է նախկին իշխանությունների հետ որևէ կերպ մեզ կապելը, Փեսայի, Աներոջ,
Արմեն Մելքոնյանն է հարցնում, ըստ ձեզ ինչու են անընդհատ կապվում։
Չի եղել մի հատ ասուլիս, որ չմտնեն եւ այդտեղ նման հարցեր գրեն, մենք բաց հրապարակային պատասխանատու կերպով միշտ ասել ենք, որ որևէ կապ չենք ունեցել, չունենք եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ավելի կարեւոր է չենք էլ ունենալու որևէ կապ, միանալստացեք։
Աննա Խանամիրյանը ասում է, պարոն Մարության, ինչպես գիտեք, ձեր նախագիծը օր ու կես փոխելու մերժվեց իմ քայլի падգամավորների պարոն Զեյնալյանի շնորհիվ, պատրաստվում եք նորից բերել եւ ներկայացնել այդ շատ սպասվող բոլորի կողմից նախագիծը խորհրդարան, հաշվի առնելով, որ Զեյնալյանը հրաժարականը տվել, միգուցե արդեն կողմ լինեն եւ ընդունվի։
Զեյնալյանով պետք չէ պայմանավորել այդ հանգամանքը, որովհետեւ իմ քայլի падգամավորները դեմ են եղել, եւ եթե նրանք ցանկանային ընդունել, կընդունեին եւ արտադրության նախարարը ոչինչ չէր կարող անել։ Գիտեք, երկու անգամ այդ նախագիծը մենք ներկայացրել ենք եւ դա վատ բան է, երբ որ հանրային ակնկալիք է ձևավորվում, բայց չի ընդունվում։ Երկու անգամ նույն բանը արել ենք եւ երրորդ անգամ մենք դրան չենք գնա, մինչեւ մենք հստակ ուղերձներ չունենանք, փաստեր չունենանք, որ այն կարող է բավարարվել։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ օրինակ կմերժվի եկամտահարկի հետ կապված ձեր առաջարկը, երբ փաստորեն տարբերություն է դրվում հիմնական պայմանագիր ունեցող եւ քաղցարայություն իրականացնող մարդկանց միջեւ, փաստորեն եթե մարդ ուզում է բնակարան գնել, եկամտահարկից չի գանձվում, տարբերությունը ո՞րն է։
Տեսեք, ես կարծում եմ, որ նախ մի նախագիծ, որ մենք ներկայացել ենք եւ այն հետաձգված է հիմա հանձնաժողովի խնդրանքով, դա մարզերում եկամտային հարկի նույն համակարգով, բայց երկրորդային շուկայից բնակարանների հնարավորության նախագիծն է, որ տեսեք, մարզերում բնակարանաշինություն չկա, մարզում աշխատող մարդը, որը ունի գումար, կարող է այդ հիփոթեքով տուն գնել, բայց եկամտային հարկից ինքը չի կարող օգտվել։ Հիմա մենք առաջարկել ենք, որ քանի որ բնակարանաշինություն դուք չեք խրախուսում, որ իրականացի, ուրեմն թույլ տվեք, որ երկրորդային շուկայից մարդիկ բնակարաններ գնեն կամ սեփական տներ գնեն, եւ նույն ձեւով, ինչպես որ Երևանում են ստանում, այդ նաեւ մարզերում ստանան։ Այս նախագիծը, քանի որ պետք է դեմ քվյարկեին, դեմ էին, շատ բարդ կացության մեջ էին, խնդրեցին, որ հետաձգենք, որ նորից քննարկենք եւ ինչ որ առաջարկներ ներկայացնեն, մենք հետաձգեցինք, եւ դրա շրջանակներում նաեւ մենք լրամշակելու ենք քաղաքացիական իրավական պայմանագրի այդ մասով, որ այն նաեւ տարածվի քաղաքացիական իրավական պայմանագրի վրա արդեն։ Բնականաբար խոսքը Երևանի մասին էստեղ գնում, եւ մարդիկ, ովքեր ունեն բարձր եկամուտներ, բայց քաղաքացիական իրավական պայմանագրով պայմանագիր է կնքված եւ ոչ թե հրամանագրված վարձու աշխատող են, նրանք նույնպես կարողանան օգտվել եկամտահարկի վերադարձի այդ մեխանիզմից։ Այլապես ուղղակի այդ խտրականությունը ոչնչով հիմնավորված չէ
եւ ուղղակի անհասկանալի է։ Դա ճիշտը սա է։
Չէ, իրենք ասում են, որ չհաշաումներ կարող են լինել, բան դե հիմա մենք ասում ենք, բա դուք ինչի համար եք, դուք եք
հետեւել։ Դատարանն ինչի համար։
Չհաշաումներ չլինեն եւ որտեւ հիմա շատ անարդար համակարգ է դրված, շատ սուղ խմբի համար է սա հստակության
գործում։ Այո, ներ։ Միքայել Սարգսյանը ձեզ հարցնում է, ըստ ձեզ ներկայիս իշխանությունը լիովին կատարում է իր վրա դրված պարտավորվածությունները, պարտականությունները։
Գիտեք, ինչ նկատի ունենք, լիովին կատարում է իր վրա դրված պարտավորությունները։ Իշխանությունը ձևավորվում է, ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից եւ այն ունի դրանից առաջ տրված խոստումներ, ծրագրեր, սկզբունքներ հրճակած, հա, արժեքներ հրճակած, որոնց շրջանակներում էլ նա գործում է։ Հիմա մենք քննադատում ենք բոլոր այն դեպքերում, երբ որ այդ սկզբունքների չեղում է լինում, երբ որ այդ սկզբունքներին դավաճանվում են, սկզբունքները դավաճանվում են կամ որևէ կերպ այլափոխվում են։ Եվ մենք քննադատում ենք, որ դուք ինչու եք քննադատում այդ լեգիտիմ իշխանությունը, մոռանալով որ մենք այդ լեգիտիմ ընդդիմություն ենք։ Ես պետք է ասեմ, որ իշխանությունը այսօր իր կողմից հրճակած բազմաթիվ մոտեցումներ կյանքի չի կոչում, և դրա համար էլ մենք քննադատում ենք։ Որն է մեխանիզմը։ Մեխանիզմը հետևյալն է։ Մինչև մյուս ընտրություններ, եթե այդ ծրագրերը չեն իրականացվում, այդ մոտեցումները կյանքի չեն կոչվում, չգիտեմ, որտեղ է գրված սկզբունքներին դավաճանում։
Օրինակ, էլի մի երկու կարևոր կետ։
Օրինակ, կարևոր կետերը կարող եմ էլի կրկնել։ Կառավարության կառուցվածքի խոստումները չկատարվեցին սուպերվարչապետական համակարգի հետ
կապված։ Դրա մասին հարց կա։
Բուհական համակարգի հետ կապված էլի չկատարվեց, ասվել էր, որ բուհերը ապակահակականացվելու է։ Մենք տեսնում ենք падգամավորներին տարել մտցրել են բուհերի խորհուրդներ։
Մենք տեսնում ենք կարգը, չգիտեք, այդպես է, որ
պիտի լինի նաև։ Ինչ կարգը ձեր ձեռքումա փոխեք այդ կարգը։ Կարգը նաև որ կարգը նաև որ պետք է լինեն պետական աշխատողներ, չի ասում քաղաքական գործիչներ։ Եթե պետական աշխատողը պարտադիր չէ որ քաղաքականացված մարդ լինի, կարող է աշխատակազմերից պետական պաշտոնյաներ գնան, բայց ապա քաղաքական մարդիկ, բայց իրենք ուղարկել են քաղաքական մարդիկ, տոտալ քաղաքական, որտեղ падգամավորը ինքը քաղաքական մարդ է, չես կարող ասել այս падգամավորը տենց մի քիչ լուրը է, էլի շատ ելույթներ չի ունենեմ, ինքը թող գնա այդ խորհրդում աշխատի։ Շատ կարևոր բաներ կան, որոնք որ հրճակվել են, ասվել են, եւ այսօր դրանցից մենք տեսնում ենք, որ շատ քչերն են, որ արվում են։ Եվ այս առումով պետք է նաեւ մարդիկ հասկանան, որ մենք որ քննադատում ենք այդ խոստացվածը անելու եւ հրճակված ուղու չշեղվելու առումով։ Նաեւ բազմաթիվ մոտեցումներ, որ մենք ենք հրճակել ընտրությունների ժամանակ, նաեւ մենք դրանք ենք փորձում առաջ մղել, որոնք որ իշխանությունը շատ տարբեր իրավիճակներում կարող է ընդունել, կարող եւ չընդունել։ Եվ ընդդիմության գործն այն է, որ ինքը կարողանա իր ծրագրերն էլ լոբինգ անել, որ դրանք էլ անցնեն, որովհետեւ դու իշխանություն չունես, որ դու քո ծրագրերն իրականացնես։ Հետեւաբար մինչև մյուս ընտրություններ մարդիկ ունեն մանդատ լեգիտիմ, եւ դա պետք է իրացնեն։ Որքանով չեն իրացրած լինի, քաղաքացիները կորոշեն իրենց քվեարկությամբ։ Սա է ժողովրդավարությունը։
Լավ, Արման Բուդաղյանը խնդրում է ձեզ եւս մեկ անգամ խոսել սուպերվարչապետական համակարգի մասին, ասում է, օրինակ ըստ իմ քայլի խմբակցության պաշտպանության նախարարությունը ներկայումս քաղաքականացված է։ Միգուցե հարցադրում անեք նրանց, թե ինչու միջոցներ չեն ձեռնարկում ՊՆ-ն անկախ դարձնելու համար։
Ես այդ հակապաստարկը, որ բերվել է նաեւ մեր կողմից է բերվել, երբ որ իրենք ասում են ԱԱԾ եւ ոստիկանություն եթե դառնան նախարություններ, կքաղաքականացվեն, եւ հետեւաբար շատ վատ կլինի, կդառնա Վանո Սիրադեղյան, չգիտեմ, չեմի չէ։ Հա, եւ ես այդտեղ օրինակ եմ բերել, որ դուք դրանով նվաստացնում եք, նսեմացնում եք ՊՆ-ի դեր, այսինքն ուզում եք ասել, որ ՊՆ-ն ավելի նվազ կարևորություն ունի, քան ոստիկանությունը եւ ԱԱԾ-ն։ Նրանք իրենք ասում են ոչ, այդպիսի բան չկա, բայց իրենք այնքան թույլ հաստարակներով են հանդես գալիս այդտեղ, որ որևէ քննադատության չի ենթարկվում եւ քաղաքացին շատ ճիշտ է նկատել։ Ես չեմ կարծում, որ ՊՆ-ն քաղաքականացված է։ 1. Այո, պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է զբաղեցնում եւ քաղաքական պատասխանատուն է, եւ տեսեք ինչ աբսուրդ է հիմա, որ ԱԱԾ-ի քաղաքական պատասխանատուն վարչապետն է, ոստիկանության քաղաքական պատասխանատուն վարչապետն է, միջդեռ պետք է լինեին նախարարներ քաղաքական պատասխանատուներ կամ քաղաքական մարտի ղեկավարներ, ովքեր էլի պիտի լինեին քաղաքական պատասխանատուներ։
Ժաննա Հարությունյան ասում է, ինչի՞ եմ ես ձեր խմբակցության բոլոր падգամավորներին այսքան վստահում, գուցե արդարության դեմ պայքարն է պատճառը։
Չեմ կարող ասել, վստահում, հա։ Բայց լավ անում, շնորհակալ եմ, այնպես չի որ։ Գիտեք, այնքան շատ բացական կոմենտներ են գրվում մեր մասին, որ տպավորություն կա, որ եթե ինչ որ երրորդ անկախ անաչար դիտորդ կարդաք, ասի այս մարդիկ ոչ մի աջակից չունեն այս երկրում։
Իրականում
մարդիկ նրանք, ովքեր որ աջակցում են մեզ, նրանք սոցիալական ցանցերում միշտ ակտիվ չեն։ Ավելին ասեմ, նաև եթե ակտիվ օգտատեր են, իրենց կարծիքը չեն գրում կամ բանավեճերի մեջ չեն մտնում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հետևորդներ ու աջակիցներ չունենք։ Վերջին հաշվով 80,000-ից ավելի ձայն ենք ստացել, եւ մենք էլ կգնում ենք, մեր մանդատը ունենք, մեր առաքելությունը, եւ պետք է իրացնենք։
Դե հիմա ուղիղ եթերում Մարգարիտա Պետրոսյանը գրում է՝ միակ կուսակցությունը ու քաղաքական գործիչը, ով չի հիասթափեցրել ավելին, հպարտ եմ, որ ձեզ եմ ընտրել, ես էլ ձեր ընտրողն եմ։
Շնորհակալ եմ ես մեր բոլոր ընտրողներին,
համակիներին,
ուզում եմ կոչանել, որ ուշադիր մեր գործնեությանը հետևելիս, բացի դա, նաեւ մեզ հետ ակտիվ կապ պահեն մեր ընդունելության օրերին, ամեն շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ խորհրդանում ունենում են քաղաքացիների ընդունելություններ, նաև Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակում ակտիվոր են գալ, մասնակցել, հանդիպել մեզ հետ և ձեր առաջարկությունները ներկայացնել։
Այդ Պողոսյան քաղաքականության մեջ կա նման բան, որ լեգիտիմ իշխանությունը, որը խորհրդարան է հասել բացառապես արդարքվեի շնորհիվ, միշտ սխալ է, իսկ ընդդիմությունը միշտ ճիշտ, սա քաղաքական խնդիր է, որ միշտ դեմ եք խոսում խորհրդարան բերված նույն թեմաներն է, իշխանության բացառապես բոլոր նախագծերին, թե սա արվում է կախված է նեղ անձնական հարաբերությունների հետ։ Ամեն դեպքում դուք խորհրդարան պատվիրակված եք իշխան ժողովրդի աշխատելու, այլ ոչ թե անձնական հարաբերությունների ու հաշվի հարդար տեսնելու։
Երբևէ անձնական հարաբերություն չեն գլուցել, ավելին ասեմ, այսօր չկա քաղաքական ուժ Հայաստանում, որից որ պետք է հաշվի հարդար տեսնել խորհրդարանում, հա, եւ այդ ուղղությամբ պայքարել։ Պետք է ուշադիր հետևել process-ներին տեսնել։ Եթե դուք նայեք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քվեարկությունները, գրեթե 80%-ից ավելի կողմ քվեարկություններ են իրականացնում։ Իբր քաղաքացին այդ 80%-ը չի տեսնում, 20% քննադատությունն է տեսնում, 20-ից էլ երևի ցածր է մեր դեմ քվեարկությունները։ Ես ինչ կարող եմ ասել, մտեք պարլամենտ մոնիտորինգ, մտեք պարլամենտի կայք, նայեք Լուսավոր Հայաստանի քվեարկությունները։ 80%-ից ավել մենք կոմ ենք քվեարկում կառավարության նախաձեռնություններին։ Ուղղակի տեսեք, երբ որ քննադատությունը սուր է կամ քննադատությունն է լավ լուսաբանում, քաղաքացիությունը տպավորությունը, որ արա սրանք
քննադատությունը պատասխանում
է, եթե քննադատում են մեր սիրելի վարչապետին, բան դապաշտ պետք է մի բան հասկանալ, որ կրկնում եմ, այն մոտեցումները, որոնք որ մենք ներկայացնում ենք, դրանք միայն ու միայն իշխան պետության են։ Անձնական հաշվի առդարի որևէ խնդրի չկա, ավելին բոլորը լավ գիտեն, որ մենք շատ շատերի հետ այսօր իշխանության մեջ ընկած մարդկանց ճանապարհ ենք անցած եւ անձնական շատ ջերմ հարաբերություններ ունենք։ Բոլոր տարաձայնությունները դրանք միանշանակ քաղաքական են եւ քաղաքական այդ մրցակցության փոզսման եւ իրար հակակշռելու արդյունքում է, որ Հայաստանը կարող է միայն զարգանալ։ Եթե մենք ամեն օր գովերքենք, գովենք, կենացներ ասենք խորհրդարանում, մեր երկիրը վատ տեղ կգնա։
Էդգար Թմոյան ասում է, չէ՞ կարծում, արդյոք թշնամանքը, որը ներծծվում է մեր ժողովրդի մեջ, հետագայում ազգային անվտանգության աստիճանի կհասնի, թե ուղղակի քաղաքական խաղեր են կամ ասենք հին ռեժիմի վերջին ճիքերն են։ Այդ հին ռեժիմի մասով խոսել եք արդեն։
Թշնամանքը պետք է դատապարտենք բոլորս, հին ռեժիմից սկսած մինչև նոր իշխանություններ եւ ընդդիմություն, եւ դատապարտել եւ դատապարտում եմ ես այստեղ, որ մենք իրապես չենք կարող գնալ հեղափոխության արդյունքների կապիտալիզացիայի ճանապարով, երկիրը զարգացնել առանց հանրային համերաշխության, առանց այնպիսի process-ի, որտեղ բոլորը իրենց զգան բավարարված։ Հիմա դուք կարող եք ասել, հա ո՞նց լինենք համերաշխ թալանչի հետ, ո՞նց լինենք համերաշխ խանցագործի հետ, գիտեք, ամենքի համար կա իր գնահատականը, իր process-ը եւ այդ process-ները ընթացքի մեջ են եւ կլինեն։ Բայց մենք իրավունք չունենք մեր քաղաքացիներին որևէ կերպ բաժանել սևերի, սպիտակների, կանաչների, դեղինների, մենք որևէ ռեսուրս չունենք մեր երկիրը նման ցնցումների տանելու։ Այսօր ազգային անվտանգության խնդիր չի դա, բայց եթե դրա դեմը չառնենք, այո, կարող է դառնալ։ Հետեւաբար մենք որպես քաղաքական ուժ մեր գործընկերներին ենք եւ կոչանում, մենք ենք ասում բազմաթիվ անգամներ բոլոր առիթներով, որ դատապարտել եւ դրա դեմը պետք է առնել։ Նույնը Facebook-յան տիրույթում, սոցիալական ցանցերում տարածվող քարոշչությունը։
Դե վարչապետը ասաց, որ բռնության կոչերը պետք է սրանից հետո իրավական գնահատական
ստանան,
բռնության կոչերը։
Բռնության կոչերը, գիտեք, բոլոր
պարագաներում
դա։
Այդ դա է խնդիրը։ Արկադի Ղուկասյանը, հարցը շատ երկար է, ես ընդհանուր ասեմ, ասում է ձեր կարծիքով Վանաձորի քաղաքացիների միստվար զանգվածի հետաքրքրում է, ի վերջո ինչ կատարվեց Վանաձորի քաղաքապետի հետ, շարունակում են պաշտոնավորել եւ այլն։
Վանաձորի բոլոր քաղաքացիները անգիր գիտեն, երեք ուժ ստորագրել են, երեք ուժերի ավականներ ստորագրել են, որ քվեարկեն ընդդիմության միասնական տեխնացու յոգտին, եւ գաղափակ գախնի քվեարկությամբ 4 մարտ քվեարկել է այլ կերպ եւ ընտրել են Մամիկոն Ասլանյանին։ Բնականաբար դա եղել է ճնշումների արդյունքում, բնականաբար դա եղել է ահաբեկման արդյունքում, որևէ քրեական գործ չի հարուցվել, որևէ իրավապահ մարմնի չի ետարքրել եւ որի արդյունքում այս տարիների ընթացքում Վանաձորը դժվել է։ Ինչ հետ որ ինձ հարցում են, ասում են, բայց ինչի՞ Վանաձորի վիճակը այսպես վատ, գիտեք, ամեն ինչ ունի իր պատճառը եւ պատճառը հենց դա է եւ հետեւանքն է այն, ինչ որ մենք ունենք։ Բայց դա չի խանգարել մեզ, մեր 10 ավականիները օրնի բուն են, տեղ աշխատում են, խնդիրները բարձրացնում են, չգիտեմ, ասֆալտապատման թերի խնդրից սկսած, մինչև քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացում, եւ ամեն ինչ անում են, որ գոնե այս իրավիճակում էլ քաղաքը զարգանա։ Սպասում ենք նորընտրություններին, ես կարծում եմ եւ Վանաձորում եւ Գյումրիում պետք է օր առաջ նորընտրություններ կազմակերպեն։
Արտահերտ ինքնակազմ։
Այո, արտահերտ ընտրություններ պետք է կազմակերպեն։ Ես անգամ չեմ ասում թող հրաժարական տան ավականուն երսում ընտրեն։ Չէ, պետքա ծրվի այդ ավականիները եւ նոր ընտրություններ պետք է իրականացվեն, այնպես ինչպես Երևանում է արվել դա, եւ որի արդյունքում ձեռավի լեգիտիմ իշխանություն, ով էլ որ կլինի նա, ինձ չի հետաքրքրում ընդհանրապես, այդ իշխանությունը նոր կարողանա քաղաքները զարգացնել առաջ տանել։
Վահագն Ադամյան, ժամանակը սպառվում է, պիտի խնդրեմ հակիրճ, ասում է, ինչու ձեր խմբակցությունը քաղաքապետարանը իրեն անլուրջ է պահում, կարծես ամեն հարց քաղաքապետարանում, կարծես ամեն հարց լուծված է, մնացել է փողոցները վերանվանվել, անվանելով Սուրբ Անունը, ավելացնելով, չէ՞ կարծում, որ լուրջ չէ։
Գիտեք, ամեն ավականի իր կարծիքն ու դիրքորոշումն ունի, դա եղել է Հանրապետություն կուսակցության մեր գործընկերների նախաձեռնությունը, Եվ այդ առաջարկությունը ներկայացվել է, ուղղակի քննարկումը շատ սխալ գնաց, բայց ավելի հանգիստ, ավելի նորմալ մտնոլորտում քննարկել եւ չեմ կարծում, թե այդքան կարող էր դա շահարկվել։ Բազմաթիվ կարևոր հարցեր են այնտեղ բարձրացվում նույն խմբակցության ներկայացուների կողմից եւ հետեւեք այդ հարցերին, տեսեք, օրինակ մի նախագծով դուք չեք կարող դատել լուրջ են թե անլուրջ են։
Վալերի Մովսիսյանը ձեզ հարցնում է, որ ասում է ձեր շնորհիվ ուղիղ 2 ամիս առաջ մենք Նատի թաղամասի բնակիչներս Եղվարդի բարձրաձայնեցին Կարմոլ նավթագործանի շինարարության մասին, սակայն կառավարությունը մինչև այսօր ակնհայտ հովանավորչություն ցուցաբերելով հարցը արկախում է։ Ինչ անել, ինչ է մեզ սպասվում, պարոն Մարության։
Մենք այդ նամակագրությունը կա դիմել
ենք Տարուտյան ամենակարող է, որ
դիմել ենք եւ գլխավոր դատախազություն եւ տաբեր մարմինների, հիմա էլ մեր պատգամավորներից մեկը զբաղվում է դրանով, այսինքն մեր եղած գործիքակազմը լինել կամուշ տվյալ պարագայում քաղաքացու եւ պետական տվյալ հիմնարկի կամ իշխանության ճյուղի հետ, մենք արել ենք, ներկայացրել ենք խնդիրները, հետեւական ենք լինելու, որ եթե ինչ-որ խախտումներ կան նորմերի շինարարության, ինչ-որ իրավունքներին ոտնարարվել կամ քրոյն հետապնդելի առաքելքի ունենում կամ կոռուպցիոն գործարք կա, դրանք բոլորը բացահայտվեն եւ պատասխանատուները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Արտակ Ռազմիկովիչ Ջիլավյան ասում է, պարոն Մարության, այժմ մեր եւ արտաքին քաղաքականության, մեր արտաքին քաղաքականության իրավիճակը ցավոք շատ կարելի է համարել վատ վիճակում է, քանզի իրական խնդիրները մեր հանրության կարծես թե յետին պլան է գցել, կան եւ իհարկե արգային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց անհապաղ լուծում է պահանջվում, արտաքին քաղաքականության մասով համարում եք, որ պատ վիճակում է։
Գիտեք, արտաքին քաղաքականության մասով ես դեռևս պրոակտիվ քաղաքականություն չեմ տեսնում, մի բան է եղել այս ընթացքում, որը գովելի է, դա մակում մեր քվեարկությունն է Վրաստանի հարցով, որ մենք ուղղակի չենք մասնակցել, հա, ես ցույց ենք տվել տարբերություն նախորդի հետ կապված, ուրիշ որ ասեմ ինչ որ ցցուն աչքի զարնող փոփոխություն է տեղի ունեցել մեր արտաքին քաղաքականության բնագավառում, ես դեռ չէի ասի, բազմաթիվ նախկին դեսպանները այսօր էլ շարունակում են պաշտոնավարել եւ հստակ ուղղություններ ես չեմ տեսնում առայն, որ մենք հասկանանք, որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի որպես կողմ մասնակցելու հետ կապված միջազգային կարծիքի, միջազգային հանրության կարծիքի վրա ազդող աշխատանքներ են տարվում։ Ինչի մասին եւ արդյոք նախարին ենք ասել եւ վարչապետին ենք ասել եւ շարունակում ենք պնդել, որ հերարտակին գերատեսչությունը պետք է ավելի պրոակտիվ լինի։
Ասում է, օրինակ, հայաստանցի վարորդների իրավունքները խախտվում է Ռուսաստանում, սա ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։
Այո, այդ հարցը, գիտեք, իմ կողմից է բարձրաձայնվել դեռևս 3 տարի առաջ, արդեն 2.5 տարի առաջ Դումայում, հետո Դաշնային ժողովում, Ռուսաստանում եւ մինչ օրս այդ հարցը օրակարգային հարց է։ Փաստն այն է, որ այսօրվա իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարողանում ռուսների լեզու գտնել եւ այդ խնդիրը լուծել, եւ խնդիրը մնացել է մեր քաղաքացիները ըստ էության բազմաթիվ խնդիրներ ունեն սրա հետ կապված, հարավոր նամակներ ենք ստանում։
Եվ վերջին հարցը ու ամփոփենք Նժդեհ Խաչատրյան, ձեր կարծիքը Հրանտ Մարգարյանի դեպքի եւ ՀՀԴ արձագանքի մասին, դուք կողմ եք ֆլեշմոբերին։
Եթե Հրանտ Մարգարյանի դեպքը ամենախիստ կերպով դատապարտում եմ ես, որովհետեւ որևէ կերպ չի կարող Հայաստանում որևէ քաղաքացի տեղալ պարագայում նաեւ դաշնակցության լիդերներից մեկը, Արցախյան ազատամարտի կազմակերպիչներից մեկը, հա, նման ձևով Երևան քաղաքում օրը ցերեկով շրջելիս նման հարցակման ենթարկվի, ամենախիստ կերպով դատապարտում եմ, եւ ես հույս ունեմ, որ ոստիկանությունը իր ապա մարմինները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Եթե չենթարկվեն, այն ինչ որ տեղի ունենում, դա Սամասուդա։ Ես դատապարտում եմ նաեւ Սամասուդը։
Իսկ մյուս ֆլեշմոբը,
որ իր ապա մարմինները չեն, դա այդ Սամասուդի ֆլեշմոբն է, էլի։
Ես ինքն ասեմ, բոլորս մենք ենք ծծել, մենք ենք
ծծել։ Դա դա եմ ասում,
ես ինքն եմ։
Ի պատասխան դրա է դառնում, որտեղ երբ որ իր ապա դրամիները չեն արձագանքում, մարդիկ դիմում են Սամասուդի։ Ես դատապարտում եմ նաև դա, որովհետև մենք պետք է ոչ թե ստիպված գնանք այդ ճանապարհով, այլ պետք է հետևական լինենք, որ իրապահ մարմինները, որոնք որ նաև հենց նույն նրան մարգարանի վճարած հարկերից են աշխատավարձ ստանում, այդ ին վճարած, ձեր վճարած, հետևական լինեն եւ տվյալ անձանց բերեն օրենքի առջեւ պատասխանատվության։ Սա է ճանապարհը։ Մենք իրավական պետության կառուցելու այլ ճանապարհ ուղղակի չունենք։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, մեր հյուրն էր ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար։